aproximativ 9 minute peste ora 13. Bună ziua, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Față în Față suntem astăzi cu consilierul local și totodată directorul de școală de la Horodnic
de Jos.
De Jos, ca să nu ne încurc, domnul Adi Jacalo. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua, bine v-am găsit dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
Domnule Jacalo, chestiunea e că se poate de simplă. Mulți rădăuțeni vă cunosc bine, eu mai puțin și îndrăznesc să cred că nu toți rădăuțenii știu cine este Adi Jacalo. Haideți să începem această discuție de astăzi cu un CV al omului.
Profesor de geografie, titular la Colegiul Tehnic Rădăuți.
Stați, m-ați luat. Nu știți cum se completează un CV. Prima oară unde v-ați născut.
Știu foarte bine, însă... Adi Jacalo, dumneavoastră, tocmai ce m-ați prezentat, sunt căsătorit.
Născut în ce an?
Născut în anul 1986.
An bun? Rădăuțean, da, gen beget, așadar, da?
Municipiul Rădăuți, absolvent al Colegiul Tehnic Rădăuți, unde am...
Dar școala generală unde ați făcut?
Am făcut școala gimnazială la Brodina.
La Brodina. Da. După bunici, nu?
Da.
E în pura tradiție a vremurilor, când așa se întâmplau lucrurile, altă societate.
Da. Liceul l-am terminat la Rădăuți, facultatea la Suceava.
Liceul?
Colegiul Tehnic Rădăuți.
Colegiul Tehnic Rădăuți, da?
Industrial 1.
Industrial 1, da, Rădăuți.
Vremea respectivă nu se numea Colegiul Tehnic.
Am înțeles. La Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie?
Facultatea de Istorie și Geografie, la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava.
Ați prins profesori excepționali.
Sigur, unii dintre ei nu mai sunt.
Din păcate.
Printre care domnul Iosep... Catană este, dar nu mai
profesează, da, și domnul Pleiadă de insuflat un drag de istorie, spun de, pentru că sunt și eu absolvent la aceeași facultăți, oameni de excepție.
Cu siguranță am avut foarte multe de învățat de la ei. Noi, pe perioada facultății, așa se numea atunci, practică, și am colindat toată țara și consider că în acea perioadă am învățat chiar foarte multe de la domnii profesori, mai multe decât în cadrul universității.
Dar ați făcut cu dubla specializare, nu, istorie,
am
geografie?
Am terminat geografia turismului.
Geografia turismului, da. Am înțeles, da, da. Oricum, repet, aceeași facultate, însă profilul istorie în cazul meu,
da.
Dar, repet, profesor de excepție și o pleiadă. Și ce mai, cred că atunci s-au pus bazele a ceea ce până la urmă înseamnă cercetare, Universitatea din Suceava fiind poziționată bine la acest capitol.
Sigur, și chiar Facultatea de Istorie și Geografie este foarte bine poziționată în cadrul Universității Ștefan cel Mare.
Bun, v-ați întors acasă, n-ați migrat, n-ați ajuns prin altă parte, v-ați căsătorit.
Da, m-am căsătorit în anul 2015.
Copii?
Am un copil de 3 ani,
mult,
un băiețel.
Să vă trăiască, să vă aducă, da, multe bucurii și de ce nu la cât mai mulți.
Da. Da, chiar luna aceasta împlinește vârsta de 3 ani de zile.
La mulți ani. Cum îl cheamă?
Mulțumesc, Rareș.
Rareș, dacă ne auzi sau dacă ai să auzi vreodată înregistrarea asta, uite, ai salutările noastre de aici, de la Viva FM.
Sigur.
Cum ați început cariera profesională prima oară?
Cariera profesională, după ce am terminat facultatea, am prins un post de suplinitor la Liceul Tehnologic Ion Istor Vicovo de Sus. Am activat acolo timp de 5 ani de zile, după care între timp m-am titularizat.
Ați reușit titularizarea?
Da, și m-am fost transferat la Colegiul Tehnic Rădăuți. În anul 2013 am devenit directorul școlii gimnaziale Iges Biera Horonic de Jos. În anul 2016 am participat la concursul pentru directori. Bineînțeles, am promovat anul acesta, la finalul anului o să ne expire spun, mandatul, timp de 4 ani și 3 ani am fost interimari. Nu doar eu, ci...
Bun, au fost, așa a fost situația la
situația
momentul
respectivă.
Respectiv. Da. Hey, urmează un alt examen, cu Doamne ajută, e de promovare și ala, pentru că discutăm și de un plan de management, sunt multe...
Sigur că da,
sunt provocări din punctul ăsta de vedere, un director de școală întâmpină, are multe provocări, n-aș zice eu piedici sau greutăți, provocări. Așa aș vrea să
cu siguranță sunt foarte multe provocări, cât și intri în contact și cu părinții și cu comunitatea locală și cu inspectoratul școlar și
deci păi noi directori platforma prin care circulă informația.
Avem șefi peste tot.
Păi da, fiecare părinte până la urmă e un fel de șef.
Da, chiar le-am transmis profesorilor că pentru noi șefii reali sunt părinții, că dacă ei sunt mulțumiți, nu există reclamații, atunci avem și noi controle mai rar, să zic așa.
Mai rar, controlele în primul rând când sunt în regulă, dacă vin controle și totul e în regulă.
Sigur.
Păi de ce să mai pierdem vremea pe aici? Doar când, Doamne feri, se întâmplă ceva. Școala din Horodnic, mare, mică, cum e la nivelul ăsta de provocare?
Medie.
Câți copii aveți?
Cerca 200 și ceva de copii, din ce în ce tot mai puțini. Toate școlile se confruntă cu
ăsta,
o, această problemă,
dar
sporul natural la nivel de localitate este negativ, adică mortalitatea este mai ridicată decât natalitatea. De exemplu, anul trecut, discutând cu preotul din comună, 25 de botezuri și 47 de înmormântări, prin urmare, sporul natural este negativ.
Și aici, dacă intrăm pe spor natural... calitatea de profesor de geografie pe care o aveți. Poate să...
Da. Factorii care influențează natalitatea atât de scăzută, populația este îmbătrânită, tinerii sunt plecați în străinătate, comunitatea de pentecostală este foarte mică, de etnie romă nu există, comunitatea de etnie romă e la Oronic de sus, la Oronic de jos nu există nicio familie. Prin urmare,
sporul este
astea
negativ.
Sunt consecințele.
Da, trist cumva, pentru că zona asta e frumoasă, e binecuvântată.
Este frumoasă, este în apropiere de oraș. La 5-7 minute ajungi în oraș.
Cu alte cuvinte, îți ții respirația dacă ești cu mașina.
O comună liniștită, frumoasă, de gospodari.
Asta e cea mai mare bogăție peste tot, e clar.
Da. Deci chiar m-am integrat foarte bine.
E cu Doamne ajută. Spuneți-mi, vă rog frumos, când, cum ați achiesat să faceți pasul către politică? Mulți oameni se feră să-l facă.
Da, într-adevăr, în anul 2012 a fost primul pas mai important spre politică.
Ăla a fost primul pas mai important, dar
mai
primul
important.
Pas când a fost? Cum a fost?
Prin facultate, dar foarte timid.
Dar doar nu contează. Deci, totuși în facultate, mai cu prieten, mai cu că era în trend, că
exact.
Eu știu cum era.
Dar în anul 2012,
în facultate cu cine? În ce zonă? Pe care parte a ieșicherului politică? Până la urmă, la momentul la care ați făcut dumneavoastră facultatea, erau în bună măsură partidele care erau, nici nu mai există astăzi. Dacă nu, fizic, unul... ca denumire clar nu mai există, că era PDSR în perioada
PDSR,
aia, nu era PSD
PLD,
cum e acum.
Chiar...
PLD, ce? Era PD și...
PD au fuzionat cu PNL, PDL și așa mai departe.
Deci în facultate?
În facultate cu PLD-ul am
cu
activat.
Cu Partidul Liberal de Om, Democrat la vremea respectivă.
Dar
am înțeles.
Foarte, doar... Știți cum a fost.
Am înțeles, cred că nici o cotizație n-a spus.
Nici o cotizație, nici adeziune, dar...
Ca idee, adică...
Da, că n-are rost ca să vă zic că nu. Da.
Da.
Deci cu PLD, în minte cu domnul Stolojan, cum atunci, cu platforma, cu...
Da. La nivel județean era Gheorghe Flutur.
Da.
Cea mai carismatică imagine din
noi, din partea municipiului Rădăuț, l-am avut pe domnul Carcaleti cu PLD-ul și atunci noi am... Știți?
Cu PLD-ul, da.
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 După care, în anul 2012, cu adevărat, deja...
Ați făcut, cum ați zis, primul pas serios în politică.
Serios, am candidat pe listele USL.
era Uniunea Social-Liberală, PNL PSD plus PNL.
PNL plus PSD sau PSD.
Erați venit
plus
pe,
PNL.
Pe?
Eram listele PNL.
Pe listă aripa liberală, da, am înțeles.
Dar noi atunci, fiindcă eram la început în politică, USL pentru noi a fost, parcă era un partid, că
da,
de la PSD.
Și lucrul ăsta a fost, într-adevăr...
Cei care au intrat pentru prima dată...
A fost cel puțin, USL-ul a fost la momentul respectiv un fel de coagulare a tuturor forțelor împotriva
exact
lui Băsescu.
Da,
cam asta era.
Da, și de asta am și rămas în PSD, nu am rămas PNL, PDL, pentru că la Rădăuți.
Stați că am explicat da? Cum, când și cum ați rămas, da, deci da, ați intrat pe da, filiera
de ce?
Liberală.
Pentru că
dar...
în Rădăuți, PNL-ul era nevoit să fuzioneze cu PDL-ul. La nivelul municipiului Rădăuți, PDL-ul la momentul respectiv era destul de puternic. Era dușmanul nostru.
Bă,
adică
USL-ului. Ce fusese dușmanul până
da,
cu
să zicem
cu
așa,
anghelimele da,
de rigoare dușman.
Deși,
politic
da,
vorbind.
Politic vorbind.
Exact. Și atunci aveam de ales. M-am trezit să fiu coleg cu cei de la PDL. În campania electorală am fost împotriva lor și așa.
Dar numai nu v-ați bătut. ideologic, da. Ideologic, da.
Da, da. Așa. Și atunci...
Ați profitat de acel da, moment, a fost acea ordonanță valabilă vreo 30 de zile, corect?
Da. Nefiind consilier, dar cu toate astea, atunci am ajuns membru PSD.
Ah, deci nu erați consilier la
nu,
momentul respectiv.
Pentru că eu am fost
am
candidat, dar nu am ajuns consilier, fiindcă eu am fost pe poziția 13 și s-a ajuns până la poziția 11-12. Deci nu am ajuns da, pentru unul PSD. Eu practic,
acea paritate.
Da,
da.
Deci fiind pe locul 13, fiind unul de la PNL, unul de la PSD, asta a fost situația.
Da.
Dar șansa pe care am avut-o ulterior a fost în anul 2015, când într-o seară am fost sunat că de mâine voi fi consilier local.
Pentru că a fost acea poveste cu...
Dizolvarea consiliului local
cu aducerea consilierilor de pe listele
de pe liste
ce până în capăt
exact,
și eventual și chiar de pe suplimentare.
Exact. Și atunci am ajuns consilier local. Am fost în jur de 11 consilieri sau 13.
Da, știu că nu era un consiliu
da,
complet.
Da, nu era un consiliu complet, deoarece la PDL se terminase lista.
Da, da.
Și atunci așa a fost situația. Am ajuns în consiliul local, eram 5 PSD, 5 PNL, era un domn de la UNEPR și un domn de la PPDD sau în fine.
Ceva, da, da, o construcție de asta.
Exact. Am ajuns în consiliul local, ne-am
când
ales atunci unul dintre noi.
Un an și un pic, nu?
8 luni.
8 luni, mai precis,
deci,
da.
8 luni, exact.
8 luni, dar intense. Deci ați prins în astea 8 luni.
Da,
cât...
dar să știți că am colaborat foarte bine. În perioada aia nu prea a fost PNL, PSD, eram puțini. Și...
Nu erați atât de... infestați sau infectați politic,
da,
ca să spunem
da,
așa.
Exact.
Și mai mult decât atât, venea și după o perioadă destul de crâncenă, pentru că Rădăuțul nu a funcționat.
Nici nu ne permiteam să zic că rădăuțenii au ajuns și ăștia, cum au ajuns în consiliu și au început să certe.
Da. Deci s-a trebuit prima oară, știu că s-a pus osul la treabă, a fost și bun. Și multă
da,
lume
bine,
care v-a sprijinit
da,
din, și din interiorul partidelor și așa.
Am fost sprijiniți de actualul primar Nistor Tătar, dumnealui era președinte la PSD Rădăuți, cât și era și consilier județean.
Da, da.
Și ne sprijinea toate deciziile pe care le luam, ne întâlneam cu dumnealui, cât și cu organizația PSD Rădăuți, după care în consiliul local le dezbăteam, dar ne întâlneam și cu ceilalți parteneri, să zicem așa, din opoziție, încât
domnule,
toată lumea...
Domnule, facem?
Da,
cum facem?
Să știți că în foarte multe proiecte era unanimitate în perioada respectivă. Adică dacă nu,
păi,
nu era unul de acord,
cred...
înseamnă că ceva nu era
deci
în regulă.
Ceva de genul cum îmi doresc eu de altfel, multe din hotărâri dintr-un consiliu local, Curte Supremă,
da,
Curtea Constituțională a României, mi-aș dori să fie după modelul
în urma
ăla,
unor consultări?
După modelul ăla cum sunt jurați în America. Adică, nu mă interesează, ați intrat, stați în încăperea asta, îmi ieșiți toți, adică toți votați cu aceeași chestie.
Cu aceeași idee.
O idee, adică unul singur, dacă nu e convins, domnule, să-l convingă ceilalți, că argumentele lor, celorlalți, erați 11 de toți, da?
Da.
Ceilalți 10, să-l convingă prin argumente, prin... Să, de ce e bun așa, pentru că am văzut, bine, filmografia ne permite, acel individ care are o bănuială vis-a-vis de un proces cum e curtea de jurați, da, în America, să-i convingă pe toți ceilalți 10 că el are dreptate. Aia e chestia de filmografie. Dar până la urmă, dacă e unul singur, vine cu ideea și explică de ce vede el altfel lucrurile, s-ar putea, și eu cred că așa ar trebui multe lucruri rezolvate. Dar atenție, în principiu mie nu-mi plac unanimitățile, dar pe unele decizii sau plan sau master plan sau cum vreți, exact, așa ar trebui gândit și făcut. A fost perioada aia, eu o spun și o repet, consider că a fost o perioadă crâncenă pentru administrația rădăuțeană, cu foarte multe chestii blocate la nivel de instituții administrației locale.
Întâmplarea s-a făcut că și secretarul primăriei a ieșit la pensie, Consiliul Local dizolvat.
Nimic nu se putea semna, da, la modul serios să fie.
Da.
Și a fost acea variantă cu aducerea consilierilor locali de pe listă ce era până la capăt și eventual de pe lista suplimentară. Atunci domnul Tătar și-a pus mare încredere în domnul Loghin.
E adevărat, noi fiind de la PSD-ul 5, eu eram director de școală, mai era o doamnă profesoară, domnul Loghin era mai liber, să zic așa. Ne-am întâlnit cu toții și unul dintre noi oricum era nevoit să preia
Da.
Deci asta a fost situația, chiar a avut o discuție chiar și vă, dar atunci era o situație că nu aveai garanția că vei rămâne până la final, adică cele 8 luni, pentru că
Corect.
Situația era că domnul Lărean oricând se putea întoarce, adică dacă o instanță hotăra acel lucru.
Da.
Că
da,
nu-și pierduse mandatul de primar.
Da.
Prin urmare, Bogdan Loghin a fost desemnat în cadrul partidului și în urma alianței cu UNPR-ul s-a constituit o majoritate și dumnealui a devenit viceprimar cu atribuție de primar.
8 luni de zile și a fost, repet, la capătul unei perioade crâncene, când vezi prima rază de soare și că lucrurile încep să se miște,
da,
te bucuri. Și fie vorba între noi, pe capătul listelor erau puși de regulă tineri
și chiar mulți dintre ei poate cu puțină experiență de a completa lista, recunosc că
nu am
fost chiar în finalul listii, chiar în mijloc, să zicem așa, dar
de puțin n-ați prins.
Da,
de puțin n-ați prins.
Exact. Da. Asta a fost situația. Și atunci
cum ați caracterizat, cum ați vorbit? Eu ați remarcat, sunt cu cuvinte laudative și mult mai vis-a-vis de acel consiliu local. Mie ăla mi s-a părut o gură de oxigen dată Rădăuțului după o perioadă destul de complicată, pentru că mandatele primarului Aurel Olărean nu au fost apreciate de rădăuțeni, asta e clar.
Da, într-adevăr, însă a fost o perioadă în care lucrurile s-au mișcat, o perioadă în care foarte multe proiecte au fost puse pe ordinea de zi, însă, repet, noi am avut sprijinul total al domnului primar Nistor Tătar și experiența pe care dumnealui a avut ca și consilier județean, președinte la PSD Rădăuți, deci, practic, noi ne consultam, aveam și consilier personal, domnul Loghin avea în perioada respectivă pe fostul secretar Hergelegiu, tot domnul primar Tătar a insistat și am avut oameni cu experiență în jurul nostru, deci noi luam deciziile, însă în urma discuțiilor cu...
Da.
Cam așa a fost în perioada respectivă. Chiar dacă acum poate unii dintre noi e greu să recunoaștem, nu că eu am fost tare, dar nu, așa a fost.
Domnul Jecal, sunt lucruri pe care, cel puțin aici de la microfonul Viva FM, noi le spunem. Fiecare invitat își asumă ce spune, fiecare... Și dumneavoastră, Haideți să dezvăluim un mic secret ascultătorilor noștri. Noi n-am stabilit ce vorbim astăzi în emisiune. Adică n-am venit cu un plan de bătaie. Știi, domnule, am venit să...
Da.
E o discuție care mie mi se pare normală.
Sincer,
e perioada în care...
eu am vrut să vă întreb. Totuși discutăm...
Păi despre ce? Atâta
dar
timp
am
cât...
zis că mă descurc. Orice mă întrebați, vă răspund.
O dată și doi. Sunteți consilier local la al doilea mandat. Sunteți director de școală. Credeți-mă, sunt foarte multe subiecte de discuție pe care le putem, plus că e prima întâlnire și numai bine îl și cunoaștem pe omul, da, Adige Calo.
Da, da, chiar mi-am fost propus să anunț toți părinții că începând de astăzi, 4 martie, au început înscriere la clasa pregătitoare până pe data de 23 martie. Toți copiii care au împlinit vârsta de 6 ani sau împlinesc până pe data de 1 septembrie se pot înscrie la școală. Iar cei care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie 31 decembrie sunt nevoiți să meargă la un psiholog recomandat de școală și să aducă un aviz.
O adeverință.
În urmare, în această perioadă sunt înscriși la clasa pregătitoare, începând de astăzi până pe data de 23.
Bun, asta e la nivel oficial, pentru că știm foarte bine, mulți părinți deja au mers, discută, domne, copilul meu să fie. Deja da, mulți și-au rezolvat această problemă, dar vedeți, e ceva de punctat. Dacă nu uităm, vom mai furniza o dată către ascultătorii noștri acest anunț undeva la final de emisiune. Nu voi spune nimic dacă e să discutăm de școală, pentru că, repet, sunt foarte multe lucruri importante, însă fie vorba între noi, emisiunea asta noastră, pe lângă faptul că se discută despre tot ceea ce este eveniment contemporan, are o anumită componentă care ține de administrație, care ține și care mă interesează foarte mult, poate mai mult decât orice, deci pentru că multă lume e ancorată și e atinsă de aceste subiecte ale administrației. Păi da, mai ales nemai punând în calcul faptul că anul ăsta o să avem două rânduri de alegeri. O dată alegerile locale, care știm trebui până pe
12 iunie.
Până pe 12 iunie. Și dacă nu s-a stabilit când vor fi alegerile.
Dar până pe data respectivă
ar trebui să se finalizeze procesul electoral.
Electoral, da.
Ceea ce înseamnă că
mandatele.
Ceea ce înseamnă că nici nu știu în ce dată pică 12 iunie. Asta înseamnă că măcar duminica dinainte trebuie să fie alegerile, sigur, și o lună înainte campania. Și exact. O perioadă în care trebuie să ne informăm.
Practic suntem într-o perioadă de precampanie, așa.
Cu certitudine suntem în precampanie. Da. Numai că asta nu e reglementată din punct de vedere al rigorilor unei campanii electorale. Și știm foarte bine, și eu am clamat, am deplâns această situație. Nu mi-a plăcut niciodată să stabilică în campaniile electorale, domne, nu mai lipim afișe peste tot, nu mai punem meșuri mari, facem ce ne învață pe noi partidele politice? Cum se fură startul? Întotdeauna o să vedeți și în perioada imediat următoare mai mult, ca sigur că n-au apărut, dar o să apară.
Cu siguranță.
Afișe cu candidați.
Afișe, bannere și așa mai departe. Și când începe campania electorală,
alea dispar. Păi nu, adică, vedeți, dumneavoastră, e o chestie...
Da.
Eu fac legea și ne învață cum să o fentez.
Da, da.
Nu, îmi displace, îl deplâng, spun încă o dată acest lucru, cum mie mi-ar fi plăcut foarte clar, o zic apăsat, mi-ar fi plăcut să discutăm de alegeri în două tururi, pentru că asta mi se pare varianta cea mai bună pentru, cea mai democratică.
Sunt de acord cu dumneavoastră, doar că varianta cu două tururi trebuia discutată la nivelul Parlamentului cu cel puțin un an de zile, din punctul meu de vedere, pentru că nu poți să schimbi regulile jocului în timpul jocului. Acolo deja e pre-campanie și așa mai departe. Adică chiar există o hotărâre a curții în sensul acesta.
Dați-mi voie și mie îmi place chestia asta să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Eu nu cel puțin... Bun, odată, personal, tip de 7-8 ani de zile de când s-a trecut pe sistemul ăsta, că trebuie făcut ceva, au tot lălăit-o toate partidele, iar acum, clar, două partide sunt avantajate de alegerile într-un singur tur.
Nu chiar două, eu aș spune chiar trei partide. UDMR, PSD și PNL.
Corect. dacă UDMR-ul e partid, sunt trei partide.
Trei. Pentru că în comunitățile unde sunt doar 30-40% de etnie maghiară și există primar.
Ce 30% UDMR, cu 15% da, poți să la o prezență și mai slăb.
În două tururi, primarul respectiv nu va mai rămâne, corect, pentru că comunitatea, corect, de români se va, da, mobiliza cu candidatul de pe locul 2 și atunci eu zic că chiar UDMR-ul e partidul care pierdea cel mai mult.
Da, da. Și, bun, mi-aduc aminte când a trecut guvernul Orban la vot, o singură condiție au pus cei la UDMR.
Exact.
Nu se discută alegerile în, da, în două tururi.
Orice,
nu se discută,
da,
nu o chemă.
Da.
Deci asta clar va trebui următorul
orice
parlament să o reglementeze. Am să vedem.
Excepția...
Am să... Da. Eu vă spun, asta din punct de vedere... chestia cu că în ultimul an nu sunt de acord, pentru că se schimbă, cum s-ar spune, regulile jocului în timpul jocului, dar nu în a restricționa.
Da.
Știți? Adică, ok, nu au făcut de acum la alegerile astea, candidatul trebuie să aibă minim un an de zile de când e implicat în politică sau cine știe ce, care să restrângă. Nu. Din contră, se lărgește orizontul și
eu
lucrurile ar fi mai bune.
Eu consider că pe viitor...
Asta ar trebui să fie,
da,
bun pe viitor și
chiar
eu doresc.
Și Partidul Social Democrat prin domnul Marcel Ciolacu a declarat că e de acord cu alegeri în două tururi, dar din anul 2024.
Dar nu pe aceste alegeri.
Da.
Și atenție, bun, multă lume spune, domne, că PSD-ul, partid pe care, da, îl și reprezentați, da, astăzi, n-a vrut și uite ce fac ei ca să... Dar ăsta e rolul unui partid. Să facă tot ceea ce este legal posibil, să câștige alegerile, ca ulterior să administreze și să-și pună ceea ce își propune în aplicare. Adică face parte din logică. Păi, da, atunci eu ce să spun, că cei mai vehemenți care sunt pe... această parte, respectiv care, să zicem, să dăm oarecum PNL-ul la o parte pentru că îl bănuiesc unii de corecte. Și mergem exclusiv pe varianta USR. Păi, da, tu vrei alegeri acum pentru că acum dai bine în sondaje. În momentul în care ai să fii în sondaje, ai să vezi tu cum reacționezi.
Exact.
Adică, haideți să, să o spunem pe aia. Asta e politica. E ceva ilegal? Nu.
Nu.
Ok, trebuie acum să îndreptăm legea și cu asta basta. Da.
Se mai
dăm...
discută și dacă e moral sau principiu.
Da. Da, da, da. Oricum, dacă sunt de acord și sunt luptător pentru alegerile în două tururi, în ceea ce privește alegerile anticipate, eu personal nu sunt pe partea asta de baricadă. Încă nu m-au convins argumentele că nu se poate constitui un guvern, că nu se poate, adică să se dizolve pe cale naturală, că chiar nu se înțeleg aia, vorba.
Nu aș dori să comentez pe acest subiect, național, se va vedea ce se va întâmpla, urmăresc și politica la nivel național,
ne privește
zilnic.
Ne privește.
Da.
Acum, spre exemplu, parcă nu e bine, dacă nu se discută un pic de politică, parcă nu e bine, dacă nu se... Sunt lucruri care, cum să vă spun, eu cel puțin așa le percep. Multe lucruri care le... și cum le văd ei la București, sau cum apar acolo,
da,
la televiziune, parcă sunt rupte total de ceea ce se întâmplă și ce probleme,
da,
avem noi.
Da, de ceea ce este în teren, să zicem așa,
da,
sau în provincie.
La firul ierbii.
La firul ierbii.
Da. Drept pentru care mă interesează, pentru că, vedeți dumneavoastră, spuneați, chiar la începutul acestei emisiuni, avem spor negativ. Foarte mulți tineri plecați pe afară.
Da.
Populația
în
îmbătrânită,
în mediul,
atenție,
rural.
În mediul rural, populația îmbătrânită este cea mai expusă la coronavirus, la acest virus. Doi, mulți tineri plecați pe afară. Dacă trec prin zone, doar trec prin zonele aglomerate și aduc cu ei, situația poate fi foarte tristă. Drept pentru care trebuie să fim cât se poate pragmatici și foarte atenți în ceea ce înseamnă blocarea,
exact, foarte,
transmiterii
foarte
acestui,
da,
coronavirus. Astea sunt regulile de bază, iar primul aliat nu e provizia de orez.
Sub
de
nicio
ce
formă.
Nu e cine știe ce măscuță. Primul aliat este Apa și săpun.
Apa și săpunul, da.
Aveți apă și săpun la toalete la școală?
Sigur. Apă curentă, avem hidrofor, două fântâni, deci sunt toate condițiile, chiar dacă e în mediul rural, nu cred că...
A, dar nu se pune, ba din contră, și asta, poate pe generația mea, pe generația noastră, parcă am mai avut așa unele scăpări în ceea ce,
da.
În ceea ce înseamnă spălat și chiar recunoșteam de față cu niște prieteni de-ai mei, doctor fiind și explicându-mi procesul de spălare. Nu-mi spălam bine săbiuțele. Săbiuțele, adică partea care dă ușor spre exteriorul palmei, exact. La carată aici, da. Cumva. Nu spălam bine din punctul ăsta de vedere. Și mi-a explicat, deci spălatul măcar 20 de secunde trebuie foarte bine să fie acel clăbuc din abundență. Ei, la generațiile astea de copii am văzut că se spală mult mai bine și mult mai corect decât am avut noi de prindere.
Și am observat că fiecare dintre ei au și șervețele umede de acasă, deci lucrurile, să zicem, că sunt
se îndreaptă pe o cale, și, da, pe o cale, da, bună.
Chiar dacă în rândul oamenilor există un pesimist, dar lucrurile, zic eu, că evoluează bine.
Trebuie să luăm și câteva minute de publicitate, dar aș vrea să ne întoarcem partea asta de administrație, că am zis că e foarte importantă. Dacă prima dată nu ați intrat, că s-a oprit lista fix, da, în fața dumneavoastră, a doua tură, intrat deja în Partidul Social Democrat.
Da, pe ce loc? Pe locul 5.
Ei, ăsta e super mega, da, eligibil.
Da,
la...
7 consilieri sunt la nivelul primăriei municipiului Rădăuți, 7, deci e clar că am ajuns consilier local.
Deci fără, de data asta fără nicio emoție.
Fără nicio emoție.
Ba deja erați aici la capitolul oarecum locomotivă.
Da. Domnul primar era pe primul loc, evident, dumnealui era principala locomotivă, da, dar noi l-am ajutat.
Fiecare, păi, atâta timp cât pui, mai încolo sunt cei care mai sunt mai de imagine, mai nu știu ce, da, dar cum era zona asta, așa un 8-9-10,
da,
la locurile eligibile, oameni care și aduc...
Dar iată că la noi chiar acum luna trecută a intrat de pe locul 15. Deci chiar dacă avem doar 7 consilieri, dar fiindcă au intervenit demisii și așa mai departe...
Cum se văd lucrurile astea? Vă rog frumos, pentru că pe mine m-a și descumpănit oarecum. Bine, inițial domnul Tătar a zis, domnule, eu vin, stau un mandat, cresc pe cineva. La un moment dat, pe la mijlocul mandatului, am văzut că s-au produs câteva scurtcircuite între primar și viceprimar. Au mai dispărut din atribuțiunile către viceprimar, a dispărut din încrederea pe care o avea domnul Tătar vis-a-vis de domnul Login, ca acestea la un moment dat să se și producă printr-un declic, o ruptură undeva la finele anului trecut, corect?
Da.
Cum s-a văzut asta din...
Nu neapărat că din interior, că ei sunt în primărie, noi venim doar la ședințe și așa mai departe. Cum văd eu lucrurile sau cum am văzut, într-adevăr, în primii ani lucrurile au funcționat foarte bine. La nivelul primăriei sunt foarte multe proiecte, printre care bazinul de not, la spital, foarte multe străzi au fost asfaltate sau urmează să fie asfaltate. Și probabil că domnul primar a constatat că mai are nevoie de un mandat să-și finalizeze toate aceste proiecte. Și eu consider că de aici a plecat totul. Domnul Login, văzând că nu va fi candidatul PSD, știți cum e, au început supărările. Deci
de aici. Asta ar fi...
Dar eu am avut discuții cu Bogdan, noi am fost colegi, chiar ne-am înțeles foarte bine și i-am și zis, dintre noi cei tineri, el avea prima șansă de a fi candidatul, da, PSD, dar haide să mai sprijinim un mandat, să-și termine toate proiectele pe care le-am. Imaginați-vă că doar un mandat are, nu are 3-4 mandate și noi tinerii dorim să luăm locul. Da? Deci eu am fost unul dintre cei care l-am sprijinit pe domnul Tătar și am considerat că mai are nevoie de un mandat de a-și finaliza toate proiectele.
Da,
nu am mai avut răbdare, da, să zicem.
Da, te mai uiți și la om, doamne, mai poate, nu mai poate, vezi ce idee are, că fie, e și vorba aia, intri în primărie cu o idee, ești cu alta, adică da. Plus că din experiența anterioară și din ceea ce am văzut eu, un singur mandat nu ajunge niciun om
sub nicio formă
să implementeze ceva.
Discutam înainte de emisiune, de proceduri, de achiziții, de proiecte și așa mai departe. Da?
O, da. O, da.
Vă dați seama. Deci neapărat mai e nevoie de un mandat să-și ducă proiectele până la capăt și eu o consider că va mai ieși un mandat și după 8 ani de zile de administrație Nistor Tătar, bazinul de nod va fi finalizat, centura care și-a pus o amprentă mare în derularea
acestui proiect. În cadrul acestei emisiuni n-am avut inspirația să folosesc 70... promo, a zis primarul Nistor Tătar. Doamne, dacă nu ne ajută cei la CNAIR, dacă nu pornesc, eu pun bariera la intrarea în Rădăuțe.
Da. La centură 73% din lucrări au fost finalizate. Deci asta înseamnă că încă 27%. Deci un proiect foarte important pentru municipiul Rădăuți. Și...
pe care am fost, să știți, și mi se pare superb. Deci eu nu mă feresc să folosesc cuvinte mari. Și recomand și oamenilor politici și oamenilor care vin în această emisiune să lase modestia deoparte și să spună și lucrurile așa cum sunt.
Domnul Tătar a avut un rol foarte important în derularea acestui proiect și să vă spun de ce. Păi haideți să facem un scenariu. Principalul contracandidat al domnului Tătar în anul 2016 a fost domnul Miron. Cu tot respectul pentru care îi port, dacă dumnealui, să zicem, ieșea primar, cu siguranță acest proiect nu se realiza. De ce? Pentru că guvernul fiind PSD, știți cum îi, vă dați seama. În schimb, domnul Tătar, de foarte multe ori, la București, la miniștri care au fost la transporturi, domnul Răzvan Cuc a fost de foarte multe ori în Rădăuți și așa mai departe.
Da.
Deci, eu știind din interior care a fost rolul domnului Tătar în derularea acestui proiect. Un proiect foarte, foarte important, cu foarte mulți bani și așa.
Știți când o să ne dăm seama cât de important este proiectul ăsta? Când o să fie pus în funcțiune.
Exact.
Deci în momentul ăla o să zică toată lumea, dar de ce n-am avut lucrul ăsta până acum? Da?
Exact.
O rută ocolitoare, șosea de centură.
Municipiul Rădăuți geografic este poziționat în așa fel încât vii de la Vicov, Straja, toate localitățile de munte, să ajungi
în Suceava,
ești nevoit să traversezi municipiul Rădăuți ca să ajungi în orașul reședință de județ.
Plus că aici avem două dintre fabricile cele mai mari din județ și care sunt aprovizionate pe cale rutieră și care material pleacă pe cale rutieră.
Doar
și,
haideți
să ne înțelegem.
Dar de cele mai multe ori pe cale rutieră.
La cât văd eu pe cale rutieră, cred că nu mai merg deloc pe cale feroviară. Dați-mi voie să spun că ăsta e punctul meu de vedere. Deja e foarte târziu pentru publicitate. Trebuie să dăm drumul la un scurt calup de publicitate, după care revenim cu partea finală a emisiunii de astăzi. Invitat așadar consilierul local Adi Jecalo. Partea finală a emisiunii de astăzi, față în față, invitat așadar Adi Jecalo, domnule consilier local, spuneți-mi, vă rog frumos, că spuneați de că s-a ajuns până la locul 13?
15.
15, da? Deci au mai...
au intervenit...
I s-a retras și sprijinul sau a demisionat domnul Login?
Domnul Login i s-a retras sprijinul
politic. S-a retras
politic,
sprijinul politic, nu a fost prin demisie.
Nu,
dar au fost și demisii.
Au fost și demisii, mai mulți de-a lungul timpului au demisionat din diverse motive, încât am ajuns la locul 15.
La locul 15. Destul de complicat, sper să nu mai fie încă o sincopă, dar nici
nu mai e mult timp
ca să ajungă. Dar uite așa, bă, ajungi să fii pe locul 21 și să ai o speranță să...
Deci, doamna doctor Popescu Angelica, fiind pe locul 15, a intrat în Consiliul Local luna trecută.
Am înțeles. Cum vedeți dumneavoastră bugetul primăriei pe acest an, 2020?
E un buget al dezvoltării, deși acest lucru a fost zis de domnul președinte al Consiliului Județean, dar și domnul primar Nistor Tătar la fel l-a catalogat, un buget al dezvoltării. Am alocat sume importante către multe străzi, asfalt, trotuare, pentru școli, vă dați seama că în subordinea primăriei sunt școli, direcția de asistență publică, grădina zoologică și așa mai departe. Avem un proiect multianual de mai multe străzi, s-a încheiat contractul, începând cu 20 martie chiar încep asfaltările.
Eu o spun, o spuneți și foarte convins, poate aveți și multe alte date, eu am o singură problemă, doamne, să ne permită și vremea. Câteodată avem vremea și vremurile, da?
Da.
Câteodată am văzut, deci erau pregătite absolut toate și când a prins o lună întreagă numai cu ploaie,
este adevărat,
ce să mai asfalte, ce să mai...
Ne va permite vremea,
da,
și constructorul să-și facă datoria și să
acum înceapă... Acum a fost iarna asta, cred că putem asfalta iarna.
Da, da, da. La aceste străzi licitațiile sunt încheiate, contractele au fost semnate, deci nu e în procedură. Pentru că eu deja sunt foarte pesimist că unele proiecte vom scoate la licitație. Durează foarte mult, fiindcă e așa legislația, sunt sume mari, nu poți face prin încredințări directe, neapărat prin licitație, după care câștigă o firmă, cealaltă contestă și așa mai departe.
Da.
La aceste străzi care urmează să fie asfaltate, contractul semnat, s-a încheiat toată procedura de achiziție.
Din pățaniile anilor trecut, mă gândesc numai atât, să nu vină să spună, stai că n-am oameni. Nu. Deci, cu oameni, bani, tot ce vrei, vreme și
exact.
Să vedem străzile asfaltate. E prima problemă a oricărei localități în România, din păcate.
Da. Unde deja există apă, canalizare, gaz. În acest mandat, domnul primar Nistor Tătar nu s-a bătut de la chestia asta, adică nu a asfaltat o stradă în care să nu aibă utilități. Că noi mai veneam cu idei, cu stres, așa
da,
mai departe.
Da, da.
Deci asta a fost prima...
Din câte știu, parcă e și ilegal. N-ai voie dacă nu sunt finalizate lucrările la utilități.
Nu știu utilități. Exact partea de legalitate.
Eu așa știu. Nu, n-ai,
toate
deci
străzile
n-ai voie.
Care au fost asfaltate, începând cu strada Frâncii, Mihai Bodnar, Andronic Motrescu, Valea Seacă, Cărămidării și celelalte, sunt utilități. Acum străzile care urmează să fie asfaltate, Pepenăriei, Papetăriei, Berăriei, Merilor, sunt mai multe care urmează în această primăvară să fie asfaltate. Există apă, canal, gaz. De asemenea, vor fi reabilitate mai multe trotuare în zona Casei de Cultură, Mihai Viteazu, Dragoș Vodă, Daci, toate aceste străzi. Deci am încercat nu doar pentru asfalt să prindem sume de bani, adică să mergem pe toate domeniile, cât și pentru școli, suma de 14 miliarde, 1.400.000 au fost prinse, un acoperiș la Andronic Motrescu, curtea din liceului, de asemenea va fi modernizată și multe alte priorități, să zicem așa.
Din partea asta a opoziției se reclamează foarte mult că Rădăuțiu nu a accesat fonduri europene și fie vorba între noi, din punctul meu de vedere, ăsta este unul din motoarele dezvoltării oricărei.
Este foarte adevărat, sunt mai multe proiecte în derulare. Într-adevăr, încă procedura nu a fost finalizată. Avem un proiect prin GAL de 7 milioane de euro, unde primăria e principalul pion acestui GAL urban Rădăuți, înființat de către domnul Nistor Tătar împreună cu consilierul local Preda Florin, unde dumnealui este manager, iar președinte executiv este domnul primar Nistor Tătar. Un proiect foarte mare, de 7 milioane de euro. Aici sunt mai prinse mai multe străzi, cât și locuințe sociale și așa mai departe. E un proiect în derulare, dar prin fondurile europene nu e de pe o zi pe alta, adică ai bani în bugetul local, dai o hotărâre de Consiliul Local, indicatori tehnico-economici și dai
și
drumul la treabă.
Nu.
Durează mai mult, domnul primar nu este de 2-3 mandate, e la primul mandat și din păcate noi nu am găsit niciun proiect pe fond european. Singurul proiect la nivelul municipiilor Rădăuți e prin ACET, știți foarte bine, nu de către Consiliul Județean cu apă și canal.
Da, da, da.
Urmează acum etapa a doua. Dar la nivelul primăriei municipiului Rădăuț, noi când am ajuns și în Consiliul Interimar, cât și în anul 2016, nu am găsit niciun proiect. Prin urmare, acest proiect prin GAL. De asemenea, mai avem un proiect Venus, în care primăria trebuie să vină cu 20 ceva de mii de lei și vom obține în jur de 1 milion de lei reabilitarea unei clădiri. Deci avem și alte proiecte, dar, într-adevăr, sunt în derulare. Încă nu
sunt
început execuția propriu-zisă a proiectelor.
Înainte de a vă oferi cuvântul de final, vreau să mai aflu un lucru de la dumneavoastră sau cum îl vedeți dumneavoastră. Până anul trecut, în Consiliul Local de aici, de la Rădăuț, am văzut lucrurile funcționau, adică hotărâri se luau multe, în unanimitate. Cu alte cuvinte, lucrurile mele. Cum se apropie alegerile? Gata! A ieșit acel Consiliul
normal,
Local al Rădăuții, da, care îl știu eu.
Da. E firesc să știți că și în alte primării probabil că e la fel. Înainte de campania electorală, mai mulți consilieri doresc să se afirme. Vă dați seama, nu mai contează că suntem colegi, prieteni că... și așa mai departe. Deși nu văd eu asta o afirmare în ideea doar de a critica. Și eu le-am și zis consilierilor care, să zicem, că sunt în opoziție. Vă rog, veniți și cu soluții, că ok, l-a criticat, toți ne
începem.
Știți? Adică da soluția. Da, păi da, mulți dintre ei spun, dar nu trebuie să dau eu soluția. Păi, numai să criticăm.
Ok, bun, atunci...
Da.
Atunci să ne înțelegem și să asumăm. Ne asumăm.
Mai sunt câteva luni, după care lucrurile din nou se vor liniști 3 ani de zile.
Așa este. Cuvântul de încheiere, domnule Jean.
Dați-mi voie să urez tuturor domnișoarilor și doamnelor un sincer la mulți ani și o primăvară frumoasă, având în vedere că duminică este 8 martie și este ziua femeii și cu toții avem acasă o femeie și de asta am zis să urez tuturor un sincer la mulți ani și o primăvară frumoasă.
Eu am să îndrăznesc să mulțumesc din partea lor și sau să mă alătur și eu acestor urări de primăvară frumoasă, deși numai iarnă n-a fost asta ce a fost, ne-am trecut o primăvară așa mai lungă, mai ciudată sau cum vreți să-i spuneți. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră,
stimați
ascultători, pentru atenția care ne-ați urmărit până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.